Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είμαστε στην εκπομπή Ακρατοσύνος στον Πολίτικα 89,8 και διαδικτυακά μέσω του politika.gr. Έχουμε συνδεθεί τηλεφωνικά με τον ηνοποιό Ορέστη Τσιάκα από το ομώνυμο ηνοποιείο στην Κύπρο για να μάθουμε ορισμένα πράγματα για τον Κυπριακό Αβελώνα, να μάθουμε για το ηνοποιείο του, την ιστορία του, τα μπέλια, τις ποικιλίες και τα κρασιά του και τους στόχους του ίσως. Καλησπέρα κύριε Ορέστη Τσιάκα.
Καλησπέρα, να τι κάνετε?
Καλησπέρα σε εσάς και στην αγαπημένη μας Κύπρο. Πώς είστε?
Πολύ καλά εσείς?
Είμαστε και εμείς καλά. Είναι ο Γιώργος Λιωδάκης εδώ και ο Αλέξανδρος ο Χαρατζάς.
Γεια σου Ορέστη.
Γεια σου φίλε Ορέστη.
Ελπίζομαι γνώριμα τα ονόματα.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το ηνοποιείο σας. Να μας πείτε πού βρίσκεται το ηνοποιείο σας, να μας πείτε την ιστορία του, τα μπέλια που βρίσκονται, τι στρέμματα έχετε, τι ποικιλίες καλλιεργείτε.
Και το υψόμετρό σας.
Βέβαια.
Μάλιστα, θα το τονίσουμε. Λοιπόν, εμείς βρισκόμαστε βόρεια της Λεμεσού, στην περιοχή Τρόδους, πιο γνωστά η περιοχή της Πιτσιλιάς. Μας στα 1000 μέτρα υψόμετρο, στο χωριό Πελέντρι, όπου και το οποίο βασικά ξεκίνησε από τους γονείς μου το 1988, με τον πατέρα μου και τη μητέρα μου στην ουσία, οι οποίοι ξεκινήσανε κάτω στο υπόγειο του παππού να παράγουν λίγες φιάλες κρασί. Ο πατέρας μου τις πούλησε όλες σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα και επειδή ήταν τραπεζικός, λέει, οπ, πολύ καλή ευκαιρία αυτό, και έτσι το συνέχισε. Ο πατέρας μου ήταν ένας από τους πρώτους εινοποιούς, θα μπορούσαμε να πούμε, από αυτούς που ξεκίνησαν τα περιφερειακά εινοποιεία στην Κύπρο, και ξεκίνησε, θα μπορούσαμε να πούμε, και η μικρή επανάσταση στο νησί όσον αφορά την εινοποιεία.
Nice.
Ναι.
Λοιπόν, να μας πείτε ποιες είναι οι ποικιλίες που καλλιεργείτε.
Μάλιστα, να ξεκινήσουμε από τις... Βασικά, όπως όλος ο καινούριος συνοβητικός κόσμος θα μπορούσαμε να πούμε, ξεκινήσαμε μαζί με τις ξένες ποικιλίες αρχικά, δηλαδή Sauvignon Blanc, Chardonnay, μέχρι και Riesling στο μεγάλο το νησί εδώ, αλλά και Cabernet Sauvignon, Shiraz, τις κλασικές γενικά παγκόσμιες ποικιλίες. Τώρα όμως, πέρα από εμάς βέβαια, γίνεται έμφαση όλο και περισσότερο στις υγιεινείς ποικιλίες, οι οποίες είναι από λευκές οι γνωστές Ξινιστέρι, Σπούρτικο, Μοροκανέλα, Προμάρα, και από τις ερυθρές θα μπορούσαμε να πούμε Γιανούδι, Μπαμπακάδα ή αλλιώς γνωστό και ως Μαραθεύτικο, αλλά και το πιο γνωστό απ' όλα, το Μαύρο.
Μάλιστα. Αυτές είναι οι ποικιλίες που έχετε εσείς στο ηνοποιείο.
Πολύ σωστά. Οι πιο κύριες που έχουμε που ηνοποιούμε.
Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ έχουμε μπροστά μας το Ξινιστέρι, έτσι.
Ξινιστέρι, ναι.
Λοιπόν, ο Αλέξανδρος μας έβαλε εδώ Ξινιστέρι, θα το περιγράψει κιόλας ο Αλέξανδρος και μετά θα συμπληρώσετε εσείς ό,τι επιπλέον θέλετε στις πληροφορίες που θέλετε να μας δώσετε.
Πολύ όμορφα, κανένα πρόβλημα.
Αλέξανδρε, ακούμε. Ξινιστέρι, λοιπόν. Ηνοποιείο Τσιάκας, Κύπρος.
Ξινιστέρι, ποικιλία κυπριακή, και όπως μας έλεγε εδώ ο φίλος ο Γιώργος,
πηγάμα έψιλον Λεμεσός.
Ναι. Εξινιστέρι σημαίνει αυτό που έχει λίγη οξύτητα.
Διαψεύδει το όνομά του.
Και εδώ πέρα βλέπουμε ότι το διαψεύδει. Ακριβώς.
Το υψόμετρο, νομίζω.
Ναι.
Και η τέχνη του ηνοποιού.
Βέβαια.
Ευχαριστώ πολύ.
Είναι ένα κρασί. Εγώ να πω, έχω εντυπωσιαστεί, γιατί δοκίμασα πρώτη φορά κυπριακά Ξινιστέρια το 16 στον Χάρτο Γεύσεων Θεσσαλονίκη, την έκθεση που γίνεται κάθε Δεκέμβριο.
Τότε ήταν στην παλιά αποθήκη, νομίζω.
Στην παλιά αποθήκη στο λιμάνι, τώρα, στα τελευταία χρονιά που έγινε.
Ναι.
Και τότε είχα δοκιμάσει, ήταν 6-7 κρατικά ηνοποιεία.
Κυπριακά
ηνοποιεία. Και δεν μπορούσα να βρω το στυλ του, ποιο είναι το στυλ του, δηλαδή, η τυπικότητα του.
Η τυπικότητα
του Ξινιστέρι. Εδώ βλέπουμε τώρα έχει αλλάξει τελείως. Βλέπουμε ένα πολύ μοντέρνο κρασί. Ένα κρασί το οποίο έχει πάρα πολλά εξωτικά φρούτα, πολύ ωραία οξύτητα. Το σώμα του είναι μεσαίο, θα έλεγα. Το χρώμα του ελαφρύ λεμονί.
Αλλά και λεμονανθούς βλέπουμε στη μύτη.
Έχει ανθικά, έχει ανθικά. Με μου βγάζει λίγο κυδόνι, μου έβγαλε στην αρχή μόλις το ανοίξαμε. Ένα πολύ μοντέρνο, πολύ, πολύ ωραίο κρασί, το οποίο νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο με λευκά κρέατα, μακαρονάδες.
Και με τους κυπριακούς μεζέδες.
Με χαλούμι σχάρα.
Ωραίστη, άκουσε την περιγραφή του Αλέξανδρου. Εάν θέλει να συμπληρώσει τώρα κάτι, διότι εγώ θα ήθελα να συμπληρώσει, να μας πεις για το που βρίσκονται αυτά τα μπέλια, να μας πεις γιατί έχει αυτή την οξύτητα, να συμπληρώσει κάτι.
Βεβαίως. Όπως έχουμε πει, η πιο δεδομένη κυπριακή ποικιλία στις λευκές είναι το ξυνιστέρι. Επομένως, μιλάμε για αμπέλια τα οποία είναι τουλάχιστον 60, 70, 80 έως και 100 χρόνων κατά το κύριο κομμάτι τους για το συγκεκριμένο.
Άρα, μιλάμε για αυτόριζα.
Οπωσδήποτε είναι αυτόριζα. Εδώ στην Κύπρο δεν έχουμε καθόλου φιλοξήρα.
Ωραία.
Ναι. Επομένως, έχουμε ένα υψόμετρο από τα 700 μέτρα μέχρι τα 1300 για το συγκεκριμένο το κρασί από διάφορους αμπελώνες. Επομένως, αυτό βοηθάει πολύ στην αύξηση της οξύτητας στο τελικό το προϊόν, βεβαίως. Mm-hmm. Πέρα από αυτό, δηλαδή, γενικά διέπεται από ωραία χαρακτηριστικά όπως νευρικότητα στην οξύτητα στο ξυνιστέρι. Και πέρα από αυτό, έχουμε αρώματα τράμπους λεμονανθούς που είναι το απόλυτα χαρακτηριστικό της ποικιλίας. Συνήθως έχουμε και κάποια νεκταρίνια και ίσως και λίγο ροδάκινο. Θα μπορούσαμε να πούμε και μία νότα μελιού συνήθως το χαρακτηρίζει το ξυνιστέρι κάποιες φορές. Βέβαια αυτό εξαρτάται και από το μέθοδο ενοποίησης και από τον ενοποιό αναλόγως.
Και από την παλαιότητα νομίζω. Όσο
βεβαίως, ναι. Ακριβώς. Γενικά είναι μία ποικιλία η οποία όλα τα ενοποιία σχεδόν την παράγουν και τώρα πλέον έχει ξεκινήσει και μία νέα τάση σε αυτήν την ποικιλία σε πιο... θα μπορούσαμε να πούμε διαφορετικές εκδοχές και διαφορετική έκφραση αυτής της ποικιλίας, όπως είναι σε βαρέλι, σε τσιμέντο και ούτω καθεξής.
Μάλιστα. Παλαίωση.
Κοιτάξτε, κανένας μας δεν το πίστευε από τους συνοποιούς ότι το ξυνιστέρι ακόμη και τις δεξαμενείς θα μπορούσε να παλαιώσει. Παρ' όλα αυτά έχουμε δει αρκετές περιπτώσεις, όπως είναι άλλα ενοποιά στην Κύπρο ή από διάφορες γευσινοσίες που έχουμε κάνει, τις οποίες έχουμε δει ότι ο ξυνιστέρι δείχνει μια πολύ όμορφη παλαιώση. Και πολύ χαρακτηριστικό είναι το κυδόνι, το οποίο φαίνεται ακόμη περισσότερο στην παλαιώση, αλλά και το περγαμόντο, το οποίο εμφανίζεται. Mm-hmm. Τα ίδια αυτά αρώματα τα βρίσκουμε και στην κουμανταρία, όταν φτιάχνεται από κάτι το ξυνιστέρι.
Άρα στις καλές κουμανταρίες.
Ναι, μάλλον.
Το βοηθάει βέβαια και η οξύτητά του για να παλαιώσει.
Σίγουρα.
Και νομίζω ότι με τέτοια οξύτητα έχει ζωή τουλάχιστον 3-4 χρόνια.
Εντάξει, δεν είναι πολύ ψηλές οι οξύτητες. Τι οξύτητες έχουμε?
Δεν είναι σαν τορίνι, αλλά υπάρχει η οξύτητα.
Τι οξύτητες έχουμε, γιατί pH, γιατί...
Λοιπόν, όταν μιλάμε σε pH, μιλάμε στα 3-35 περίπου pH.
Okay.
Επομένως, ναι, όπως πολύ σωστά το είπε ο Γιώργος, είμαστε σε μέτρια προς ψηλή, δηλαδή ούτε ψηλή ούτε μέτρια είναι, είμαστε σε κάπου ενδιάμεσα, αν μπορούσαμε να πούμε.
Οπότε αυτό του δίνει μια δυνατότητα παλαιώσεις τουλάχιστον 3 χρόνια.
Πολύ σωστά.
Το οποίο στα 3 χρόνια θα βγάζει και τα μέλια, και τα κυδόνια και τα περγαμόντα, αυτά που μας είπες προηγουμένως, πιο έντονα.
Ακριβώς.
Εγώ το κυδόνι το εντόπισα κατευθείαν, αλλά με το δανείσαμε, είπα κυδόνι στο Γιώργο.
Μάλιστα. Αλέξανδρε, ετοίμασε το επόμενο κρασί. Να ρωτήσω εγώ τον Ορέστη.
Μούκλος.
Ποια είναι κατά τη γνώμη σας, ποια ποικιλία είναι κατά τη γνώμη σας το δυνατό χαρτί της Κύπρου?
Εγώ πιστεύω η δυνατή ποικιλία είναι το ξυπιστέρι.
Ναι.
Ο λόγος γι' αυτό είναι επειδή υπάρχουν αρκετά μεγάλες ποσότητες, mm-hmm. μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο μαύρο. Αλλά και το πιο σημαντικό, υπάρχουν τουλάχιστον 15 με 20 χρόνια προσπάθειες εινοποιητικές, δηλαδή 20 εινοποιήσεις τουλάχιστον, όταν μιλάμε για 20 χρόνια, με καλές προσπάθειες να φτιάξουμε αυτό το κρασί. Γιατί ας μην ξεχνάμε, όλοι οι εινοποιοί σε όλο τον κόσμο είμαστε όπως τους σεφ. Σωστά. Απλά εμείς έχουμε την ευκαιρία να μαγειρέψουμε μία φορά το χρόνο.
Ναι.
Επομένως, χρειαζόμαστε αρκετές προσπάθειες για να πούμε ότι καταφέραμε να πάρουμε ένα ωραίο χαρακτήρα αυτής της ποικιλίας.
Κατανοητό. Κατανοητό.
Ναι. Λοιπόν... Και είναι η μόνη ποικιλία η οποία έχουμε αρκετές προσπάθειες. Επομένως, είναι αυτή που θα μπορούσε να σταθεί και με ποσότητα, αλλά και με ένα ωραίο χαρακτήρα στο παγκόσμιο νοικό χάρτη.
Μάλιστα. Λοιπόν, το κρασί που έβαλες τώρα, Αλέξανδρε, ποιο είναι?
Εδώ πέρα έχουμε κόκκινο, έχουμε τώρα. Και είναι ο μούκλος.
Μούκλος, ερυθροπό θα έλεγα.
Ερυθροπό, ναι. Ένα φρέσκο κρασί κόκκινο. Δηλαδή όταν είμαι φρέσκο, εννοούμε χωρίς χρήση βαρελιού.
Που μπορεί να πιωθεί, νομίζω, και παγωμένο το καλοκαίρι.
Το βλέπουμε μάλιστα από το χρώμα. Το χρώμα αυτό μας θυμίζει τα παραδοσιακά ροζέ.
Κοκκινέλια. Δεν είναι πολύ.
Εμένα θα μου θύμιζε πιο πολύ ένα κοτσιφάλι.
Δεξαμενής, ναι.
Και αυτό.
Ή ένα μαύρο καλαβριτινό δεξαμενής. Μου θυμίζει αρκετά έτσι.
Στο χρώμα. Ακόμα και μια λιμιώνα.
Βέβαια, και λιμιώνα.
Και εσύ ποια είναι η γνώμη σου?
Εμένα ή του
Ορέστη?
Του Ορέστη.
Λοιπόν, πρώτα απ' όλα μιλάμε για τώρα για την ποικιλία μαύρο. Μαύρο αμπελίσιμο. Μουκλός, που είναι το όνομα του κρασιού, είναι το όνομα της περιοχής από που προέρχεται και το αμπέλι.
Ωραία.
Γενικά, ναι, η περιοχή αυτή έτσι ονομάζεται Μοχλός και βγαίνει από τον Μοχλό, ο οποίος Μοχλός ήταν αυτό που ήταν στο λινό και έτσι σπάνε τα φύλλα. Mm-hmm. Επομένως, το μαύρο είναι ίσως η πιο υποτιμημένη ερυθρή ποικιλία της Κύπρου. Καλές προσπάθειες για το μαύρο θα μπορούσαμε να πούμε τα τελευταία 5 με 6 χρόνια ίσως έχουν γίνει προς μια καλή κατεύθυνση. Σκεφτείτε ότι μιλάμε τώρα για το 35% της εκτάσεις της Κύπρου στο μαύρο.
Τώρα, γιατί παλιά μπορούμε να μιλήσουμε για το 60-70.
Άνετα, ναι.
Μπορεί και το 80, okay.
Ναι. Ήταν μια ποικιλία που είχε καλή παραγωγή, mm-hmm. επομένως την προτιμούσαν οι αμπελουργοί, γιατί έπρεπε να βγάλουν το...
Πληρώνονταν με το κιλό.
Ακριβώς, ναι.
Κάτι σαν το ρωμαϊκό στα Χανιά.
Και έτσι, σε αυτή την περίπτωση, το τι γινότανε, είναι ότι στην Κύπρο προσπαθούν να φτιάξουν το, όπως είπατε και εσείς, το κοκκινέλι, ένα πιο φρέσκο κρασί με κλασική ερυθρή εινοποίηση. Mm-hmm. Όταν πριν 40-50 χρόνια θα μπορούσαμε να πούμε ότι φτιάχνανε και κρασιά τα οποία θέλανε να παλαιώσουν αυτό το κρασί, που νομίζω όπως το βλέπετε δεν έχει τα χαρακτηριστικά, δηλαδή δεν έχει τις πολύ ψηλές οξύτες, δεν έχει το σώμα, δεν έχει την τανίνη την οποία θα εξελιχθεί στον χρόνο, δηλαδή είναι ένα πράγμα να έχει τανίνη. Και είναι ένα πράγμα να έχει τανίνη, η οποία μπορεί να εξελιχθεί, να πολυμεριστεί.
Ναι, σωστά.
Επομένως, αυτά χαρακτηριστικά δεν τα έχει αυτή η ποικιλία. Άρα, προσπαθούσαν να φτιάξουν ένα χαρακτήρα για αυτό το κρασί, χωρίς να μπορεί να τον βγάλει αυτό το χαρακτήρα η συγκεκριμένη ποικιλία. Επομένως, επιστρέφοντας πίσω από τις σπουδές μου, αυτό που είχα δει ήταν ότι γιατί να προσπαθήσουμε να φτιάξουμε ακόμη ένα γιανούδι, ακόμη μια βαμβακάτ, ακόμη ένα καπερνέ. Ποιος ο λόγος, δηλαδή σε αυτό το ύφος πάντα μιλούμε.
Μάλιστα.
Σκεφτήκαμε να κάνουμε μια εντελώς εναλλακτική εινοποίηση, η οποία πήραμε την ιδέα, την κλέψαμε από το Beaujolais Nouveau, mm-hmm. το είδος του κρασιού, στην περιοχή Beaujolais στη Γαλλία, και κάναμε την κλασική εινοποίηση που φτιάχνουν εκεί με καρβονική διαβροχή στην ουσία. Παρ' όλα αυτά, στην οποία πήγαμε ένα βήμα παραπέρα, και μετά το σπάσιμο των σταφυλιών, αυτό που κάνουμε στις 10 μέρες, παίρνουμε τις φλούδες, τα στέμφυλλα και τα ξαναβάζουμε πίσω στην δεξαμενή. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργεί μια μικρή ραχοκοκαλιά στο κρασί, ένα έτσι μια, θα μπορούσαμε να λέμε, τσαχπινιά. Και το βοηθάει να αντέξει ακόμη ένα και δύο χρόνια ίσως στη φιάλη. Παρ' όλα αυτά, πάντα εμείς συνιστούμε ότι πρέπει να πίνετε φρέσκο το σιτρώνατο κρασί, εννοείται.
Μάλιστα.
Είναι... με αυτόν τον τρόπο, βέβαια, του δίνει και περισσότερο χρώμα, γιατί νομίζω χωρίς αυτό θα έχει πολύ πιο ελαφρύ χρώμα, έτσι.
Για να είμαστε ειλικρινείς, όχι τόσο, γιατί μην ξεχνάμε στην καρβονική διαβροχή είναι το 50% σπασμένα στα φύλλα και το 50% άσπαστα. Παρ' όλα αυτά, το πιο σημαντικό στην καρβονική διαβροχή είναι ότι δεν ανοίγεις καθόλου τη δεξαμενή. Ούτως ώστε να αφήσεις το διοξίδιο που είναι ελεύθερο εκεί να λειτουργήσει η αναεροβική ζύμωση στο κύτταρο, στη φλούδα. Επομένως δεν εκχυλίζουμε καθόλου χρώμα. Mm-hmm. Το χρώμα το παίρνουμε ίσα ίσα προς το τέλος της καρβονικής διαβροχής. Όταν σπάμε τα στέμφυλλα, τα σταφύλια βασικά, ξαναβάζουμε πίσω αυτό το κομμάτι μόνο για 3 ημέρες.
Ναι,
μπορείς να φτιάξεις ένα μαύρο με λίγο περισσότερο χρώμα, αλλά ελάχιστα περισσότερο, να μην το ξεχνάμε αυτό. Τη λαμπρότητα όμως την πετυχαίνουμε με την καρβονική διαβροχή.
Όχι.
Okay. Αυτό, τέλος πάντων, αυτό είναι ένα είναι εύκολο κρασί. Εύκολο.
Για ποτήρι.
Για ποτήρι είναι εύκολο.
Και λίγο παγωμένο.
Και είναι ευχάριστο στο στόμα. Δεν, έχει λίγο απ' όλα. Έχει και λίγο εδώ. Έχει ελαφρύ σώμα, έχει λίγο μια ελαφριά γεύση από τανίνα μέσα στο στόμα, έτσι, και είναι πολύ εύκολο και παγωμένο, το καλοκαίρι θα πηγαίνει όλες τις ώρες.
Εγώ θα το έλεγα, Ορέστη, διόρθωσέ μου αν κάνω λάθος, ένα κόκκινο λευκό κρασί.
Θα μπορούσαμε να το πούμε.
Και έτσι μπορούμε να το πούμε, βεβαίως.
Ναι.
Λοιπόν, Αλέξανδρε, εσύ ετοιμάζεις το επόμενο.
Πάμε σε κάτι.
Και εγώ ρωτάω τον Ορέστη. Ορέστη, είσαι εινολόγος εσύ?
Σωστά, ναι.
Μάλιστα. Υπάρχει και στην οικογένεια κι άλλος. Πώς είναι η κατάσταση στην οικογένεια?
Λοιπόν, τώρα έχει περίπου 5 χρόνια που έχω επιστρέψει πίσω από τις σπουδές μου. Ήμουνα στη Γαλλία για εινολογία αμπελουργία. Τώρα στο εινοποιείο βασικά δουλεύουμε, ήμασταν 2 εινολόγοι, τώρα είμαστε 5, και από την οικογένεια είμαι εγώ και ο αδερφός μου, ο οποίος τελειώνει τώρα τις σπουδές του, φεύγει τώρα για τελευταίο κομμάτι του μεταπτυχιακού του, που είναι πρακτική, και θα δουλέψει στο Β' Σεσίλια στην Ισπανία για να πάρει λίγες περισσότερες γνώσεις και πρακτική εμπειρία εκεί.
Μάλιστα, πού σπουδάσες εσύ?
Τον Νοέμβρη. Εγώ σπουδάσα Γαλλία, Γερμανία και Ισπανία.
Γαλλία πού?
Στο Μομπελιέ και στο Μπορδό.
Μάλιστα. Γερμανία πού?
Στο Γκάιζενχάιμ.
Γκάιζενχάιμ, μάλιστα. Και Ισπανία?
Στη Μαδρίτη.
Μάλιστα. Και ακολουθεί έτσι και ο αδερφός, από ό,τι κατάλαβα.
Ο αδερφός μου επέλεξε να πάει την δεύτερη χρονιά στην Πορτογαλία και ακολουθώ στην Ισπανία για δουλειά.
Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Αλέξανδρε, τι έχεις βάλει τώρα εδώ στο ποτήρι μας?
Να πω ότι έχουν και ένα τρίτο αδερφό, τον Ανδρέα,
ναι,
ο οποίος θα τους κανονίσει τα οικονομικά, γιατί αυτοί δεν ξέρουν.
Ο Ανδρέας ήταν αυτός που ήταν στα Χανιά μαζί.
Ναι, ήταν ο οικονομολόγος.
Πού ήταν στα Χανιά?
Ο οποίος, από ό,τι το βλέπω, θα αρχίσει τις σπουδές στην εινολογία και θα αναλάβει.
Ναι, έτσι λέμε.
Α, να πούμε ότι τα κρασιά του εινοποιείου Τσάκα είναι όλα vegan, σωστά?
Πολύ σωστά.
Σωστά, και σε αυτό πρωτοστατεί η αδερφή τους, η οποία... Μίλησε μας καλύτερα εσύ για την αδερφή σας.
Να μιλήσω για την αδερφή μου, αλλά θα ήθελα να πω κάτι για τα vegan τα κρασιά. Ότι αυτό που μου αρέσει είναι να είμαι όσο πιο ειλικρινής γίνεται.
Ωραία.
Επομένως, ξεκινάμε πρώτα με την αδερφή μου. Η αδερφή μου είναι vegan τα τελευταία 8 χρόνια.
Ωραία.
Έρχεται πίσω και μας λέει: παιδιά, δεν γίνεται, πλέον τα κρασιά πρέπει να είναι vegan.
Okay.
Λέω: εντάξει, οκ. Okay. Το σκέφτομαι εγώ και λέω: πολύ ωραία να γίνουν vegan τα κρασιά. Τα κρασιά όμως είναι ήδη vegan. Τι γίνεται στην ουσία? Για να είναι ένα κρασί vegan, πρέπει να προσέχεις εσύ πρωτεΐνες μέσα, τις οποίες προέρχονται από ζωικές πρωτεΐνες, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, είτε από αλπουμίνη, είτε από κασίνη που έρχεται από γάλα, είτε από ζελατίνη που έρχεται από τους χείρους. να τις βάζει μέσα στο κρασί, έτσι ώστε να αφαιρέσει την τανίνη, η οποία τανίνη από πού προέρχεται, από τη φλούδα.
Mm-hmm.
Για να πάρεις την τανίνη όμως, τι γίνεται, πρέπει να κάνεις εκχύληση. Την εκχύληση μπορεί να την κάνεις κατά τη διάρκεια του τρίγου. Επομένως, όταν κάνεις πολύ καλά τη δουλειά σου κατά τη διάρκεια του τρίγου και κάνεις σωστές θερμοκρασίες στη δήμωσή σου, έχεις σωστές εκχυλήσεις, προσέχεις πολύ καλά στην διαβροχή που κάνεις το χυμό μαζί με τις φλούδες και δεν πάρεις περισσότερες τανίες από όσες χρειάζεται, χωρίς το κρασί όταν πρέπει, τότε τι γίνεται, είσαι αυτόματα vegan. Δεν χρειάζεται να αφαιρέσεις κάτι, δεν χρειάζεται να προσθέσεις κάτι απολύτως μέσα στο κρασί, επομένως αυτόματα είσαι και vegan. Άρα εμείς είμαστε vegan γιατί δεν προσθέτουμε απολύτως τίποτα. Πλούστατα, όχι επειδή χρησιμοποιούμε εναλλακτικές.
Okay.
Μάλιστα. Λοιπόν, το κρασί αυτό, Αλέξανδρε.
Λοιπόν, εδώ τώρα δοκιμάζουμε ένα άλλο πάλι κόκκινο, τη μαμακάδα.
Πολύ πιο πλούσιο.
Φαίνεται και το χρώμα, άλλωστε, το χρώμα του είναι ρουμπινί. Στη μύτη έχουμε πολύ κόκκινο φρούτο. Κεράσι βύσσινο. Στο στόμα έχουμε ένα πολύ μαλακό και ισορροπημένο κρασί. Οι τανίνες του είναι αισθητές, αλλά όχι ενοχλητικές. Mm-hmm. Η οξύτητα του μία τρία σε πολύ ωραία επίπεδα. Το σώμα του, θα έλεγα, είναι ελαφρύ προς μέτριο, δεν είναι πολύ συμπυκνωμένο και πολύ... είναι ένα ωραίο κρασί, μια ωραία έκφραση της ποικιλίας, η οποία δεν το περιμένεις ποτέ, προέρχεται από μια τόσο ζεστή περιοχή όπως είναι η Κύπρος.
Καλά, δεν είναι πολύ ζεστή, μιλάμε για 1460 υψόμετρο, σωστά?
Σωστά, αυτό το αμπέλι ξεκινάει από τα 1200 μέχρι τα 1250-1300 μέτρα υψόμετρο, ναι.
Εδώ γράφει για 1400 ή κάτι.
Μέχρι τα 1460.
Οκ, okay, ωραία. Άρα μιλάμε για πολύ ψηλά.
Είναι γενικά οι αμπελώνες μας. Οι αμπελώνες οι οποίοι προέρχονται από αυτές τις ποικιλίες κυμαίνονται μέχρι τα 1460 μέτρα.
Ωραία.
Μάλιστα. Κάτι να συμπληρώσεις ακόμα, Ορέστης, πάνω σε αυτό το κρασί.
Γενικά, τη βαμβακάδα, αλλιώς γνωστή και ως μαραθέστικο στην Κύπρο, όπως έχουμε πει, βγάζει κρασιά τα οποία έχουν αρκετή οξύτητα. Θα μπορούσαμε να πούμε σίγουρα μεσαία προς ψηλή, σχεδόν και ψηλή, για ειδικά για αριθμό κρασί, πάντα μιλούμε. Χαρακτηριστικό της είναι η βιολέτα και το αγριοκέρασο στη συγκεκριμένη την ποικιλία και παράγει κρασιά τα οποία αναλόγως από το υψόμετρο παίρνεις τότε και ανάλογα χαρακτηριστικά σώματος. Δηλαδή στην περδινή μας την περιοχή περισσότερη οξύτητα και λιγότερο σώμα, περισσότερο φρούτο, ενώ όταν κατεβαίνεις προς τις άλλες περιοχές στην Κύπρο παίρνεις πολύ περισσότερο σώμα, πιο ψηλά κόλ, λιγότερη οξύτητα και λίγο πιο προχωρημένο φρούτο, θα μπορούσαμε να πούμε. Πιο πολύ λοιπόν, στο βατόμουρο, κασίς. Mm-hmm. Ναι, κάπως έτσι θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω.
Μάλιστα.
Δηλαδή μοιάζει συγκεκριστικά λίγο με τον γκρενάς, θα έλεγα.
Θα μπορούσαμε να πούμε ναι, σίγουρα.
Mm. Μάλιστα.
Λοιπόν, Αλέξανδρε, έχουμε άλλο ένα κρασί εδώ.
Ναι, έχουμε το διάσημο.
Να πούμε, συγγνώμη ένα λεπτό, να πούμε Ορέστη ότι έχουμε ένα από τις λίγες ποικιλίες οι οποίες δεν είναι μαρφρόδιτες. Σωστά?
Πολύ σωστά. Έχει θέμα στην γονιμοποίηση το συγκεκριμένο το...
Συνήθως βάζουν μέσα στα μπέλια του μαραθεύτικου και σπούρτικο ή κάνω λάθος?
Είναι φυτεμένο είτε με σπούρτικο είτε με ξυνιστέρι. Εμείς το δικό μας το ενοπείο το έχουμε με ξυνιστέρι.
Ωραία. Για που είναι στην ίδια εποχή γίνεται η γονιμοποίηση, σωστά?
Πολύ σωστά. Είναι μία γραμμή μαραθεύτικο, μία γραμμή ξυνιστέρι.
Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι. Η Κύπρος είναι μια πολύ μικρή περιοχή, μια μικρή περιοχή της Ελλάδος. Έτσι, εγώ έτσι το βλέπω. Είναι το άλλο ελληνικό κράτος το μικρό. Λοιπόν, έχει την πολυτέλεια να ονομάζει μια ποικιλία μαραθεύτικο σε μια περιοχή και, και την ίδια ποικιλία βαμβακάδα. Μήπως μπερδεύουμε τους καταναλωτές στο εξωτερικό?
Θα μπορούσαμε να πούμε πως έχετε κάποιο δίκαιο. Δεν είναι κάτι το οποίο θα κρυφτούμε από αυτό. Ξεκινήσαμε όμως, πρώτα εμείς βγάλαμε το κρασί αυτό σαν μπακάδα και ο πατέρας μου πίστευε πως η συγκεκριμένη ποικιλία τη δική μας την περιοχή ήταν διαφορετική από το μαραθεύτικο.
Okay, δηλαδή έχουμε άλλο κλόνο.
Αυτό είναι που το πιστεύει.
Okay, πολύ ωραίο.
Ο πατέρας μου. Παρ' όλα αυτά δεν το έχουμε αποδείξει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό.
Εάν δεν γίνει με DNA έλεγχος, δεν μπορεί
απλά
να.
Απλά θέλουμε να πιστεύουμε πως είναι διαφορετικός κλόνος, γιατί εμείς το βλέπουμε ότι έχει και αρκετά διαφορετικά χαρακτηριστικά, mm-hmm, όπως σας έχω περιγράψει και όλα από διάφορα άλλα.
Ναι, είναι λιγότερο ζεστό, εγώ θα έλεγα.
Ναι, ακριβώς. Πολύ σωστά το έθεσες. Επομένως, δεν ξέρω αν αυτό είναι αρκετό για να μπορώ να το πούμε, αλλά θέλαμε να κρατήσουμε επίσης ζωντανό το όνομα αυτής της ποικιλίας.
Σωστό.
Να μην χαθεί και σαν. Έτσι ήταν γνωστή για την περιοχή. Και θέλαμε να το κρατήσουμε σαν βαμβακάδα. Γιατί κανένας άλλος δεν παρήγε βαμβακάδα στη γύρω περιοχή από εμάς. Παρ' όλα αυτά, όλοι παρήγαν
στην πιτσιλιά. Στην πιτσιλιά, ναι. Μιλάμε τώρα.
Στην πιτσιλιά, ναι.
Ωραία. Να κάνω μια άλλη ερώτηση.
Βεβαίως.
Γιατί τα αμπέλια στην Κύπρο είναι αυτόριζα?
Επειδή
δεν υπάρχει άργυλος όπως στη Σαντορίνη. Στη Σαντορίνη δηλαδή δεν.
Δεν χρειάστηκε να βάλουμε υποκείμενα, γιατί δεν είχαμε ποτέ φιλοξήρα. Άρα.
Ναι, δεν είχατε φιλοξήρα γιατί. Αν έρθει φιλοξήρα στην Κύπρο, δηλαδή στη Σαντορίνη, αν πάει φιλοξήρα, πάρουμε αμπέλια. Πάρουμε υποκείμενα και πάμε να τα φυτέψουμε στη Σαντορίνη, τα οποία είναι γεμάτα φιλοξήρα, έτσι. Τα έχουμε γεμίσει με φιλοξήρα, η φιλοξήρα θα εξαφανιστεί. Δεν μπορεί να πολλαπλασιαστεί στην Κύπρο, γιατί το έδαφος δεν έχει άργυλο που χρειάζεται το μαμούνι για να ζήσει, δεν έχει 6-7% που χρειάζεται για να ζήσει. Μην νομίζω ότι κάνει τον έξυπνο, ο Παρασκευόπουλος μου τα μάθα. Στην Κύπρο συμβαίνει το ίδιο, δηλαδή σε όλα τα ηφαιστειογενή νησιά που δεν έχουν άργυλο είναι αυτόριζα. Στην Κύπρο συμβαίνει το ίδιο, δεν υπάρχει άργυλος ή συμβαίνει κάτι άλλο?
Πιθανό, δεν το γνωρίζω αυτό για να σας απαντήσω. Okay. Δεν έχω δει κάποια έρευνα την οποία να έχει γίνει και
okay.
Να ξέρω ότι πράγματι έτσι είναι όλα τα χώματα και δεν έχουμε καθόλου τέτοιο θέμα. Γιατί δεν είναι το θέμα πως είναι μόνο σε μια περιοχή που ξέρω ότι δεν υπάρχει, που στη δική μας την περιοχή δεν υπάρχει, δεν υπάρχει ούτε και στις υπόλοιπες. Δεν το γνωρίζω αυτό.
Okay.
Επειδή δεν έχω δει αναλύσεις και από τις άλλες περιοχές, είτε γεωλογικά για όλη την Κύπρο, για να μπορώ να εκφέρω άποψη. Ούτε έχω δει κάποια έρευνα η οποία να μπορεί να μου το λέει αυτό.
Mm-hmm.
Το okay. μόνο που ξέρω είναι ότι το πιο πιθανό έχουμε φανεί πολύ τυχεροί ίσως στην Κύπρο, στην περίπτωση που μπορούμε να έχουμε φιλοξήρα και δεν την έχουμε πάρει.
Okay.
Αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή, είμαστε σε καραντίνα στην Κύπρο.
Δεν
μπορεί κανένα να φέρει κανένα νέο φυτό πέρα από αυτά που έχουν ήδη έρθει.
Ωραία.
Θεωρήσαμε τους εαυτούς μας τυχερούς που δεν έχουμε πάρει φιλοξήρα μέχρι τώρα και δεν. Δεν δίγομαστε να φέρουμε άλλα φυτά στην Κύπρο.
Μα και στην Κρήτη συγκριτικά η φιλοξηρία ήρθε πάρα πολύ αργά συγκρίση με την Ευρώπη. Και δεν μπήκε σε όλες τις περιοχές της Κρήτης. Υπάρχουν πολλές περιοχές.
Μεσίδες υπάρχουν.
Απαγορευότανε,
αλλά
δεν κατάφεραν να το βγουν.
Έτσι.
Μάλιστα. Λοιπόν, Αλέξανδρε, τώρα έχουμε το επόμενο κρασί.
Τώρα έχουμε το τελευταίο κρασί του Ορέστη, του Τσίαγκα.
Από αυτά που πίνουμε εδώ σήμερα.
Μετά θα μας πει ο Ορέστης τα δικά.
Ναι. Το οποίο είναι το πιο διάσημο κρασί της Κύπρου. Γλυκό κρασί, κουμανταρία. Έχουμε εδώ ένα κρασί το οποίο...
Είναι εξαιρετικό.
Είναι εξαιρετικό.
Ευωδιάζει ο τόπος.
Ευωδιάζει. Έχουμε Μέλι, εδώ έχουμε...
Ένταση όλα.
Κυρίθρα και το μοναδικό pop κυπριακό κρασί, σωστά.
Το μοναδικό...
Και έχουμε και πολλά αποξηραμένα.
Το μοναδικό προστασία ονομασίας προέλευσης...
Το πιο διαδεδομένο θα μπορούσαμε να πούμε, λόγω του ότι τώρα έχουν ξεκινήσει κάποια άλλα pop να εμφανίζονται, αλλά το πιο γνωστό pop στην Κύπρο και το μοναδικό που χρησιμοποιείται σε τόσο μεγάλο έπρος είναι η Κουμανταρία.
Έχουμε άλλο pop στην Κύπρο?
Βεβαίως, έχουμε Πιτσιλιά, έχουμε Κρασοχώρια Λεμεσού,
Κουνή
Παναγιά Αμπελίτης και Λαώνα Κάμας.
Οκ, δεν το ξέρω.
Μάλιστα.
Ναι.
Αυτό είναι από ξυμιστέρι, αυτό που πίνουμε τώρα. Ή...
Θα μπορούσε να είναι και από μαύρο. Θα μας πει
ο Λάκ. Τι είναι. Ωραίστη.
Είναι 100% ξυμιστέρι αυτό.
Μπράβο.
Μάλιστα.
Το οποίο αυτό είναι, ωραία, αυτό είναι για εσάς τα φίλια, είναι, ποια είναι η μέθοδος?
Είναι στην ουσία για εσάς τα φίλια για 2 εβδομάδες, τα μαζεύουμε, 10 μέρες με 2 εβδομάδες, αναλόγως με τον ίδιο τον καιρό που κάνει στην περιοχή εκεί, γιατί μιλάμε για 800-850 μέτρα υψόμετρο, εκεί είναι που η περιοχή της Κουμανταρίας. Ακολούθως τα μαζεύουμε τα σταφύλια, τα πατάμε και όταν τα πατήσουμε, αρχίζουμε την δήμωση, πάντα στην περιοχή της Κουμανταρίας. Όταν τελειώσει η δήμωση, τότε, χωρίς τη φλούδα, επομένως να το ξαναδαρίσουμε αυτό εννοείται, όταν τελειώσει η δήμωση, τότε κάνουμε μια απολάσπωση, έρχονται από το κράτος, παίρνουν δείγμα από το κρασί, κάνουν ενολογικό έλεγχο, δηλαδή χημικό και γευσινοσία και σου λένε το... Εντάξει, σου δίνεται OK, για να μπορείς να πας να πάρεις το κρασί πίσω στο ενοπείο για να το παλαιώσεις. Πρέπει να το παλαιώσεις μετά τουλάχιστον 2 χρόνια σε δίρυνα βαρέλια και όταν μπορείς να το βγάλεις στα Κουμανταρία.
2 χρόνια στα βαρέλια πρέπει να μείνει και στη φιάλη?
Στη φιάλη όχι, δεν είναι φιάλη. Είναι 2 χρόνια ελάχιστη παραμονή σε δίρυνα βαρέλια.
OK. Λοιπόν, Ορέστη, θα ήθελα να σε ρωτήσω και θα κλείσουμε με αυτό, να μας πεις τα κρασιά του ηνοποιείου σας. Εκτός από αυτά που ήπιαμε εδώ, να μας πεις αυτά είναι ονομαστικά και τι πιτζιλιά είναι το καθένα.
Μάλιστα. Ξεκινάμε, έχουμε σπούρτικο αρχικά, το οποίο ξεκινήσα τα τελευταία 2 χρόνια σαν μια καινούργια έκφραση αυτής της ποικιλίας. Πολύ χαμηλό αλκοόλ, εύκολο πιο το πολύ. Η φιλοσοφία ήταν να φτιάξουμε νερό με γεύση κρασί. Δηλαδή να είναι κάπου να το απολαμβάνεις χωρίς να σκέφτεσαι και τόσο πολύ. Δηλαδή χωρίς κατανάγκη για το φαγητό.
Ναι.
Θα μπορούσαμε να το θέσουμε.
Ωραία.
Ξυνιστέρι φτιάχνουμε. Φτιάχνουμε πιτσιλιά, η οποία είναι από ξυνιστέρι, η οποία παλαιώνει σε βαρύλι Κουμανταρίας.
Το οποίο είναι pop.
Αυτό είναι pop, σωστά.
Okay.
Από ένα μπελόνα στα 1300 μέτρα υψόμετρο. Φτιάχνουμε το orange wine, αυτά που αρέσουν πολύ του Γιώργου.
Ναι, αυτά που δεν πίνετε.
Ναι.
Είναι ξυνιστέρι βασικά και αυτό, αλλά με μακράν εκχύληση σε βαρέλια δρίνα, εινοποίηση. Και ακολούθως έχουμε τις ξένες ποικιλίες Sauvignon Blanc και Chardonnay. Το οποίο η τελευταία χρονιά που το φτιάχνουμε φέτος, γιατί όπως έχουμε πει θέλουμε να δώσουμε φάση στο... στις κυπριακές ποικιλίες. Και ακολούθως έχουμε ροζέ, το οποίο είναι από ξυνιστέρι, βαμπακάδα, λίγο κρενάς και λίγο σειράς.
Το οποίο είναι και bio.
Ναι, είναι και οργανικό αυτό.
Okay.
Έχουμε ακολούθως καπερνέ σοβινιό και μερλό. Και μετά έχουμε βαμπακάδα, γιανούδι και κουμανταρία.
Λευκάδα δεν έχετε?
Λευκάδα όχι, δεν
φτιάχνουμε εμείς.
Μάλιστα.
Εγώ να πω ότι δοκίμασα τα κρασιά στην έκθεση του Γιώργου που έγινε πρόσφατα στα Χανιά στις αρχές του Φλεβάρι και αυτό το λευκό με εντυπωσίασε, αυτό το λευκό, το σπούρτικο είναι αυτό που είπε, νερό με γεύση κρασιού με 10% αλκοόλ, 10 ή 11 πόσο ήτανε?
10 είναι,
ένα απίστευτο κρασί που μπορεί να το πίνει όλη μέρα.
Μπράβο.
Και το σοβινιόν ήταν ένα εξαιρετικό σοβινιόν. Γαλλικού στυλ, Λουάν.
Όχι, με γαλλικό.
Λοιπόν, Ορέστη, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για τη συμμετοχή σου στην εκπομπή. Ευχαριστούμε για όλες τις πληροφορίες που μας έδωσες για τα κρασιά σου, το Ινοποιείο, το Κυπριακό Αμπελώνα. Σου ευχόμαστε να είστε όλοι σας καλά, να φτιάχνετε καλά κρασιά, να μπορούμε να τα απολαμβάνουμε εμείς. Έτσι. Και αν έχεις να συμπληρώσει ο Γιώργος κάτι, ο Αλέξανδρος.
Εγώ θα ήθελα να πω χαιρετισμούς στον Αντρέα και στον κύριο Κώστα και στη μητέρα του, και σε όλους τους Κύπριους καλή λευτεριά.
Λοιπόν,
ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να είναι η τελευταία ευχή του Γιώργου να είναι να πραγματοποιηθεί όσο πιο σύντομα γίνεται. Πραγματικά το εύχομαι.
Και να πιούμε στην Κυρίνια μια κουμανταρία με τη γαλανόλευκη από πάνω μας.
Αμήν, αμήν, αμήν. Και ευχόμαστε να είστε καλά με ό,τι κάνετε.
Ευχαριστώ πολύ.
Στο επανειδήν και στο επανακούιν.
Με καλέσατε. Ναι, και ελπίζω να πούμε Κύπρο.
Ελπίζω και εγώ να μας δοθεί ευκαιρία να τα πούμε ή στην Κύπρο ή εδώ ή κάπου αλλού, τέλος πάντων. Καλό βράδυ στην Κύπρο. Φιλιά σε όλους. Να είστε καλά. Εμείς πάμε σε διάλειμμα. Γεια σας. Λοιπόν, κυρίε και κύριοι, είμαστε στον άκρα το Ινό Πολίτικα 89,8 με τον Γιώργο Λιωδάκη, Ινοτράπεζα από τα Χανιά, Και πέρασε πάλι η ώρα, δεν το αντιληφθήκαμε. Γιώργο, θέλω να μας πεις όμως πολύ σύντομα για την έκθεση που έκανες τώρα πρόσφατα στα Χανιά.
Ωραία.
Εάν είσαι ευχαριστημένος, πώς πήγε, και να μας πεις για την ψυχνοσία.
Ωραία. Θέλω να πούμε για την έκθεση. Η έκθεση ήταν η δεύτερη που γίνεται από μένα. Η πρώτη είχε γίνει πριν 20 χρόνια. Ναι. Όταν δεν γινόταν εκθέσεις. Έγινε στον ίδιο χώρο, γιατί τα Χανιά έχουν αρχιτεκτονικούς θησαυρούς. Το κέντρο αρχιτεκτονικής της Μεσογείου είναι ένα από αυτά. Το κρασί σημαίνει πολιτισμός. Άρα, και αρχιτεκτονική σημαίνει πολιτισμός, άρα αυτά τα δύο δένουν. Λοιπόν, στον ίδιο χώρο, μετά από 20 χρόνια...
Εξαιρετικός χώρος.
Ναι. Εξαιρετικός χώρος. Να πούμε ότι έγινε επί Δημαρχίας Γιώργου Τζανακάκη και επί Υπουργίας Ευάγγελου Βενιζέλου, παρότι το όραμα ήταν της Μελίνας, να το πούμε γι' αυτό, γιατί σημασία δεν έχει ποιος είναι, αλλά ποιος το οραματίζεται. Έγινε η έκθεση εκεί. Έγινε μετά από 20 χρόνια, όπως είπαμε. Λάβανε μέρος 38 εκθέτες, παραγωγή κρασιού και ένας αποκλειστικά παραγωγός τσιγκουδιάς. Ήταν η εταιρεία 35 Νι, από το Ρέθυμνο, η οποία έβαλε το αυτό που λέμε κριτικό απόσταγμα σε ένα άλλο επίπεδο. Θέλω να ευχαριστήσω και τους 38 εκθέτες, τις 38 εινοποιητικές μονάδες, όπως επίσης την WSPC, που ένα από τα όνειρά μου είναι να αρχίσει τα μαθήματα στα Χανιά, όπως και τον κύριο Λούκα που ήταν παρόν και μας έκανε σαν ambassador της Riedel, γιατί εκτός από το κρασί το ποτήρι έχει πολύ μεγάλη σημασία. Να πούμε ότι η Νοτράπεζα είναι αντιπρόσωπος της Riedel στην περιοχή. Και νομίζω ότι κάναμε μια πολύ ωραία δουλειά. Γίνανε εκτός από τους 38 εκθέτες που υπήρχαν στο χώρο, γιατί δεν χωρούσαν άλλοι, αλλιώς θα μπορούσαν, είχαν δηλώσει τη διάθεση να συμμετέχουν και άλλοι, αλλά δεν μπορούσαμε. Γίνανε κάποια παράλληλα masterclass, τα οποία ένα έκανε για τα ποτήρια Riedel ο κύριος Λούκας, και τρία, ένα για τον Ιταλικό, ένα για τον Γαλλικό και ένα για τον Ισπανικό αμπελόν, τα έκανε ο κύριος Δημήτριος Μότσος και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όπως και έγινε και ένα masterclass από τον Ορέστη τον Τζάγκα για τον Κυπριακό αμπελόν. Εκτός από αυτό που θα το καθιερώσουμε κάθε πρώτο Κυριακό δεύτερο, έτσι θα το πω, του Φεβρουαρίου, στο ίδιο σημείο ευελπιστούμε, γίνονται από την Ενδοτράπεζα και αρκετά masterclass μέσα στο χώρο μας, δηλαδή παρουσιάζουν παραγωγή τα προϊόντα τους. Κάναμε φέτος ένα μονάχα μέχρι τώρα με τον κύριο Παρασκευόπουλο. Ο κύριος Γιάννης Παρασκευόπουλος είναι καθηγητής εινολογίας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, ίσως από τους καλύτερους Έλληνες εινοποιούς, συνιδιοκτήτης της εταιρείας Γεας Εινοποιητικής, η οποία έχει εινοποιείο στη Σαντορίνη και στην Εμέα. Κάναμε με γκρουπ των 25 ατόμων, ξεκινήσαμε για δύο γκρουπ, στο τέλος βρέθηκε τρίτο, βρέθηκε τέταρτο, βρέθηκε πέμπτο, θέλανε έκτο και έβδομο, δεν μπορούσαμε. Κάναμε πέντε. Αγαπώ πολύ τον Γιάννη, φτιάζει μεγάλα κρασιά, είναι μαθητής, γιατί όλοι ξεκινάνε από κάπου, τη συνομπίας Μπουτάρη. Και τον ευχαριστώ που είναι φίλος μου και μου έχει μάθει αυτά που μου έχει μάθει.
Να είναι καλά. Λοιπόν,
εγώ να πω ότι ήμουν στην έκθεση, πήγα εκδρομή στα Χανιά για την έκθεση με ευκαιρία της εκθέσεως και ήταν όντως ένα πάρα πολύ ωραίο διήμερο.
Παρότι τύχαμε στο χειρότερο καιρό, Δεν περίμενα ότι θα ήταν πάνω από 100 άτομα με αυτόν τον καιρό που υπήρχε, γιατί δεν μπορούσες να παρκάρεις το μάξι σου, έπρεπε να πας μακριά να παρκάρεις, να έρθεις, να βραχείς. Τελικά πέρασαν πάνω από 1000 άτομα και το βασικότερο ήταν επαγγελματίες όλοι.
Μπράβο.
Οι περισσότεροι.
Χαιρόμαστε για κάθε
εξαιρετικό weekend.
Σε κάθε εκδήλωση που γίνεται γύρω από το κρασί.
Α, και θα ήθελα να πω και κάτι άλλο, το πιο σπουδαίο ίσως που το ξεχάσαμε. Τα έσοδα της εκδήλωσης και ήταν για την για τον συνάνθρωπο. Ο συνάνθρωπος είναι μια ομάδα στήριξης συνανθρώπων μας στα Χανιά, η οποία είναι, δεν είναι αυτές οι μεγάλες οργανώσεις, είναι φελώδεις που δεν ξέρεις τι κρίνεται, ποιος κρύβεται πού και ποιος κρίνεται ποιο. Είναι άνθρωποι της διπλανής πόρτας, τους γνωρίζουμε, τους ξέρουμε, τους αγαπάμε και μπορούν να κάνουν αρκετά πράγματα. Από εδώ και πέρα σε όλες τις εκθέσεις και σε οτιδήποτε κάνουμε θα συμπορευτούμε με τον συνάνθρωπο. Θέλω να ευχαριστήσω τον Διοικητικό Συμβούλιο τους, όπως και τον Πρόεδρο, τον Σύφη Τοχετάκη, για τη βοήθεια που προσφέρει σε όλους τους συνανθρώπους μας στα Χανιά.
Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ που ήρθες από τα Χανιά, μας έκανες αυτή την τιμή.
Η τιμή
να κάνουμε, αυτή την όμορφη εκπομπή μαζί. Ευχαριστούμε για όλα αυτά τα οποία μας είπες, για την συμβολή σου στο να έχουμε τον Ορέστη Τσάκα από την Κύπρο στην εκπομπή, να μάθουμε όλα αυτά που μάθαμε. Ευχόμαστε να έχετε δύναμη, να είστε υγιείς και να συνεχίσετε να κάνετε αυτά που κάνετε γύρω από το κρασί για τον κόσμο του. Να πούμε ότι όλα αυτά τα κρασιά τα οποία μας έφερες και ανοίξαμε σήμερα εδώ θα βρίσκονται από αύριο στο Happy Wine Window Μαλικούτη 16, δίπλα στο κινηματογράφο Βιτσέντζο Κορνάρο, εντελώς δωρεάν για όλους που θέλουν να τα δοκιμάσουν. Να θυμίσουμε σε όλους να είστε καλά και να προσέχετε. Όταν πίνουμε δεν οδηγάμε και αν οδηγάμε δεν πίνουμε. Να είστε καλά, να προσέχετε, δεν μπορώ να πω, οι μέρες είναι δύσκολες και λέω απλά να προσέχουμε όλοι. Καλό βράδυ σε όλους.